Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas. Su jumis laida Tikėjimas ir kultūra. Ir prie vieno mikrofono esu aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos antro kurso studentas. Ir šį Marijos radijo sezoną vesiu istorinių laidų ciklą, skirtą Trakų bazilikai ir Trakų madonai ir jos istorijai. Na, o prie kito mikrofono su manim šiandien kalbasi ir pirmąją premjerinę laidą pradeda Vilniaus dailės akademijos profesorė, daktarė, menotyrininkė Giedrė Mickūnaitė. Laba diena.
Labą dieną, labai malonu.
Tai ir su profesore mes šiandien aptarsime pirmąją ciklo, laidų ciklo temą skirtą bizantinėms freskoms esančiams Trakų bazilikoje. Tai siūlau aišku pokalbį pradėti nuo aktualijų. Profesorė, žinome, kad pasirodo jūsų monografija skirta būtent bizantiniam freskoms Lietuvoje ir Lenkijoje, tai galbūt Marijos radijo klausytojams sutiktumėte papasakoti, kaip ši monografija radosi, ką galime rasti jos puslapiuose ir kas ir kaip jie išleido, nu vienu žodžiu trumpai, jeigu galite.
Taip, tai monografija radosi ilgokai ir gana sudėtingai, bet tikrasis stimulas ją parašyti, tai ir buvo sienų tapybos atodangos Trakų bažnyčioje. Jeigu ne Trakai, tai šitos monografijos nebūtų, nes jau mes žinojom, kad Lietuvoje tame to ankstyvuoju laikotarpiu išties būta bizantinės dailės. Apskritai tą, sakykim, stačiatikiško josios kultūros įtaka, kuri vėliau tęsės ilgą laiką kiriliškąją raštyje, tarsi mums visiškai suprantama, na ir va, turėjo tą vizualinį dėmenį, tačiau apie jį žinojom iš nuotrupų, o toks vienintelis, kas pasiekė mūsų dienas, tai buvo tapybos likučiai ir kopijos iš Trakų salos pilies. Bet iš šaltinių žinojom, kad galėtų būti ir bažnyčioje, ir didžiausią optimizmą tada dar padarė dar mano studijų vadovė, paskui vėliau mėlyna kolegė Rūta Birutė Vitkauskenė, tokio optimizmo dažnai sako, Giedrė, ko gero dar gal ir būtų, bet nuo tos Rūtos pasakymo praeito tūkstantmečio pabaigoje iki to, kai 2006 metais Vytautas Raila tyrinėjęs tą tapybą užėjo dailės akademijoje pas mus į dailės istorijos ir teorijos katedrą, sako, reikia čia man pasikonsultuoti. Va, tai praėjo keli dešimtmečiai. Na ir kai aš pamačiau Vytauto atsineštus eskizus, dar tai buvo tik tai ranka, ką jisai bando rekonstruoti iš menkų fragmentų, aišku, nuvažiavau Trakus ir pirmas toks didysis įspūdis tai buvo suglumimas, nes iš ties tai, kad tai yra bizantinė tapyba, tai man absoliučiai aišku, bet mes šaltiniuose ją visur vadino graikišką, bet, kaip sakyt, su kuo ją susiet, aš ją mačiau tik tai skirtumus. Aš mačiau skirtumus nuo to, ką mes turim Lenkijoje, aš mačiau skirtumus nuo to, ką dar žinojom ir jau Vilniaus katedros skriptoje nukryžiavimo sceną, ir iš tų smulkių ten žemutiniai pilį plaštakėlė dar Krėvui Medininkuose. Nors Krėvos didieji tyrimai dar ateis vėliau, tai va, jie tik tai 1988. Na va, ir kuo daugiau tų atodangų atsirado, tuo tas nerimas augo. Va, ir galiausiai reikėjo, sakysim, imtis tokio ilgalaikio projekto. Aš jį dariau kaip daug trumpų projektų, nes tiesiog tos medžiagos visumos, pavadinimą graikišką manierą, tai jau buvau nuo pat pradžių daviau, nes tai ateina iš šaltinių. Va, tik tai va, tos monografijos, kurią išleido pačioj 23 metais jau išleido Amsterdamo universiteto leidikla, tai panaudota itališkoji forma maniera greka, va, ne lotyniškoji, nes tai kur kas labiau siejasi šis pavadinimas su dailės istorijos tradicija. Man labai rūpėjo šitą lietuviškąją medžiagą įrašyti į bendrą europinę dailės istorijos tradiciją ir šitoje medžiagoje mūsų tyrimams išties trakų tapyba groja pirmuoju smuiku.
Labai labai smagu čia, jeigu būtent trakų freskos davė pradžią visai šitai monografijai. Tai galbūt tada mes ir pakalbėkime plačiau. Jūs jau paminėjote apie suglumimą, kad apėmė vat, būtent šitas jausmas, o gal galėtume dar labiau tą istoriją pačią pirminę, kai vat, sužinojot, atėjot, pamatėt, atradot...
Atradau ne, aš atrado Vytautas Raila. Tai va, aš tik tai jau sekiau tuos tyrimus, atodangas, ieškojau, kad gali būti. Ir pirmas vaizdas, kurį atrado, tai toks pilnesnis, nebe fragmentiškas, ką gali matyti, tai atsidengė teisuolių sielos atvaizdai. Tada mes dar nežinojom, kad tai yra patriarcho Jokūbo glėbys, bet... Tas suglumimas buvo, kad aš matau labai charakteringus, visgi vienodas, daug veidų, lyg ir apjuostų tam tikrą mantiją, tai va, ir dar nebuvo aišku, kas. Po truputį atsidengė visas, jau visa figūra, ir čia mūsų tikrai buvo laimė visų to atodangų, kad atsidengė ir įrašas kirilika įvardinantis patriarchą Jokūbą. Tai... Kai jau šitą turim, na va, tai tada yra bizantinės dailės tradicija, iš dalies yra na, palanki tyrinėjimui, nes jinai kur kas labiau kanonizuota. Meto tokio laisvo interpretacinio komentavimo vaizdu, kas yra lotyniškojoje tradicijoje, tai bizantiniai nėra, jinai turi būti. Ir tada jau aišku, kad jeigu turim Jokūbą, tai... Tęsiasi, gali rekonstruoti ikonografiją, tai turi būti ir kiti patriarchai. Ir tai visas tada siužetas yra patriarchų prieglobstis, kur jisai atsiranda, jis atsiranda paskutinio teismo kompozicijose. Na, va, tai tada, kaip prieš priešą jau lau, į kuriuos įžengia Šventas Petras, vesdamas prisikėlusius, Serafimas gal vartus ir visas siužetas. Tai pas mus trakuose yra išlikęs tik tas rojaus fragmentas, nėra pragaro, bet jį galima buvo būtų rekonstruoti. Ta pasme, bent jau kompoziciškai, ta pasme, siužetiškai. Na, va, tai vienas tas, sakykime, jau atsiradus patriarcho figūrai, šiek tiek tas ikonografinis suglumimas mažėjo, bet kuo daugiau atidenginėjo tapybos, tuo labiau augo stilistinis suglumimas. Nes paprastai kokios tos mūsų lyginamosios dalys, tai yra, jeigu kalbėtumėm apie tuos mažučius tapybos fragmentus, kurie yra rasti Medininkų ir Krėvos piliuose, tai juos lengva susieti ir stilistiškais visais požymiais va, su Šiaurės Rusios kunigaikštysčių tapyba vieną laikę ir čia, o sakykime, kita tokia toks dėmuo, tai būtų Lenkijos bažnyčiose irgi to laiko su Lenkija kur kas problematiškiau, nes tos, ta sienų tapyba buvo atidengime 19 amžiui ir jinai yra perdėm daug restauruota. Tai mes galim kalbėti, kas ten pavaizduota, bet tas kaip jau yra daugiau matai restauratorių darbo negu pačių meistrų. Tai čia mano buvo didysis nuotykis, kurį aš įsivadinau savo profesinę ereziją, nes iš ties susiejau tą tapybą su Balkanais, dabar jau tą ereziją galiu netgi patikslinti ir netgi pasakyti, kad iš erezijos virto įsitikinimu, nors na, tokiais tvirtais rašytiniais šaltiniais pagrįsti neįmanoma, mes jų tiesiog neturime, kad trakuose dirbo meistrai savo amato išmokę Serbijos vadinamojoje Moravos mokykloje, na, o ta 2000 kilometrų atstumą tarp trakų ir Moravos upės baseino, va, turbūt padėjo įveikti būtent Kyvo metropolito Grigorijaus Camblako figūra, kuris prieš apskritai atvykdamas į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę buvo abatas Dečianų vienuolyne. Tai va čia būtų ta grandis va, ir visa ta tokia nuotykių suglumimo iš pradžių per drąsių hipotezių kelimo, bet, na, savo dabar jau galiu bent jau aplinkybėm pagrysti tokią informaciją, nors tiksliai parašyta, kaip, kad taip buvo čia tapę serbų meistrai, to žinoma nėra, nes neturim šaltinių.
Taip, vat grinai iš stebėjimo, iš priskirimų, iš tų vat kitų pavyzdžių pavyko susieti.
Taip, tai nu, kaip tai tas profesinis dailės istoriko amatas yra stilistinė analizė, kompozicinė analizė, ornamentikos analizė. Visiems šitiems dėmenims galima pradedant kalbinę patriarcho Jokūbo formuluotės ir rašybos apie grafiką, baigiant draperijų jau ornamentiką, visi jie turi savo pirmavai būtent Serbijos dailėje. Artimiausias toks pavyzdys tai būtų Kalenčiaus vienuolyno cerkvė, taip pat ir ornamentikai irgi iš vienalaikių, kas išlikę, tai Nova Pavlicos vienuolyno cerkvė.
Bet visgi ar galime vadinti tai bizantinėmis tikromis ar Bizantijos įtakos sukurtomis, Bizantijos įtakoj sukurtom freskom ir tų meistrų mokykla pačia?
Na, turbūt tikslus pavadinimas ir būtų bizantinės, nes visa ta, vėlyvųjų viduramžių stačiatikiškoji mokykla iki Konstantinopolio žlugimo, jinai veikia bendroji įtakoj, o jeigu dar gilintis į tą pačią moralos mokyklą, tai jos pagrindinis autoritetas tai buvo Tesalonikų meistrai. Ypač iš tesalonikiečiai vyko į Serbiją ir ten pradėjo tą mokyklą, tai pagrindiniai meistrai yra graikai, po to juos jau seka serbų vienuoliai, mes tiesą sakant tautybės tų vienuolių, tai žinoti tikrai negalim žinoti, jie buvo įvairūs, asvats Grigorijus Samblakas gimęs Bulgarijoje, bet 15 amžiaus pradžioj ta etninė kilmė tikrai yra kur kas mažiau reikšminga, va, o konfesinė labai svarbi.
Gerai, tada tarkim, koks Vytauto buvo reikalas ir noras juos būtent čia pasikviesti ir turėti tiek pilį, tiek bažnyčiai kažką panašaus į bizantinę tapybą?
Taip, tai Vytautas dėja neišsakė savo norą. Mes irgi tik tai aplinkybių dėka galim kalbėti apie tai, bet tai, ką man pavyko, manau, įrodyti tai, kad ta bizantinė dailė egzistuoja Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje hierarchiškai aukščiausiam, bet tuo pačiu ir siauriausiam, ar ne tik tai didžiojo kunigaikščio šeimoje. Daugiau aš neradau, jeigu mes kalbam tą dailę, kuri peržengė iš pradžių religinės, o po to ir konfesinės ribas. Tarp stačiatikių jinai yra įvairiausia ir jos esama, bet manęs domino tą graikišką manierą, tai yra bizantinė dailė arba pseudo-bizantinė įvairios jos variacijos katalikiškoje aplinkoje. Čia yra ta maniera greka, kurią dar Vazaris taip įvardina ir jinai jau dailės istorijoje šitą tradiciją. Tai hipotetiškai ir na, chronologiškai, tai pagal aplinkybę sakyčiau, kad šitos ištakos, šitos dailės pas mus atsiranda su Julijona Algirdiene. Būtent tai būtų tas, na, jos kultūrinis.
Kunigaikščio Algirdo žmona.
Taip. Kultūrinis kapitalas.
Kuri buvo stačiatikė.
Jis buvo stačiatikė, Tverės kunigaikštytė. Va, ir kaip jos kultūrinio kapitalo dalis įeina į pagonišką, į didžiojo kunigaikščio dvarą. Ir kiek Krėva, tiek Medininkai, mes ir aplinkybėmis galėtumėm daduoti dar pačiam vėlyvajam pagoniškam periode. Bet tai mums reiškia, kad būtent šitoj vizualinėje aplinkoj užauga ir formuojasi mūsų didieji kunigaikščiai. Tai jiems tai buvo vaizdinė savastis. Tokiam, na, dogminiam lygmenį yra labai įdomu, nes stačiatikybei vaizdas yra misijinis įrankis. Ir būtent ikona, jinai prilyginama šventajam raštui, jinai sekė, tai čia yra į itin toksai unikalus atvejis, kad didžiojo kunigaikščio aplinkoje suklesti pagonišką dailėtumą užsakomas pagrindinės rezidencijas, tai jau krie Medininkai, Vilnius tas pats, yra rašytiniai šaltiniai, kad ir Vilniaus aukštutiniai pilį būta tos tapybos. Va, tai čia jinai tarpsta. Tačiau stačiatikybės jie nepriima. Tai va, tai yra įdomu, kad ir būtent dėl tos vaizdinės savasties tiek Jogaila funduoja tapybą Lenkijos katalikų bažnyčiose ir tai pačiai tradicijai priskirčiau ir Vytauto norą turėti tą tapybą. Kitokios jie nelabai ir žinojo.
Tai iš esmės kokia atitekėjo su nuotakom, tokia ir buvo.
Taip.
Taip, šitą išsiaiškinom. O tada sakykite, jūs paminėjote, kad yra stačiatikiška tapyba ir yra katalikiška ta graikiška tapyba. Kuo jos skiriasi? Ta maniera greka.
Jos iš esmės skiriasi aplinka. Kai jau įvardini stačiatikiui graikiškos dogmos viduramžių, nereikia savo tapybos įvardinti kažkokią kitą priklausomybę.
Tai jam bus mano. Pagal...
O kai jinai jau pereina konfesinę ribą, tai tada katalikui, žiūrėdamas į šitą tapybą, jis sako, jinai graikiška, jinai kitokia. Va, tai šita pati sąvoka reiškia, kitoniškumą.
Kitoje aplinkoje. Pati tapyba, ta pati maniera, tik...
Taip, ta pati, tik taip pritaikyti.
Taip, gerai. Tada jūs savo straipsnėje viename apie tapybos registrus Trakų bažnyčioje, vat minėjote tuos registrus, tai galbūt galėtumėte klausytojams plačiau papasakoti, kas tie registrai, kokie jie yra ir kaip jie apskritai atrodo.
Tai aš tame straipsnėje tuos registrus naudoju tokią, kaip daugia prasmė sąvoka. Šiaip jau dailėje, monumentaliojoje dailėje, registras reiškia tarpsnis. Viskas, kas yra suskaidyta, ar tai būtų architektūriški tarpsniai. Mes turim sienos plotą ir jisai kažkaip tai skaidomas į tarpsnius ir kiekvienas tas tarpsnis yra registras. Tačiau mes, sakykime, turime ir registrus, ir iš muzikos tembrus. Tai mano buvo tikslas šitame straipsnėje pažiūrėti, kaip koreliuoja tie vaizdiniai registrai, tai yra išdėstymas ir ką mes apie juos žinom, tai buvo iš žodinių, iš pasakojimų, kaip, vienalaikių šaltinių neturim iš 15 amžiaus, bet su šaltiniai Trakuose apie šią tapybą prasideda 17 amžiumi, bet kaip jinai buvo matoma, kaip jinai buvo regima ir įžodinama, kokiais žodžiais apie ją kalbama. Tai svarbu tai, kad jinai visada yra vadinama graikiška, nes, pavyzdžiui, kitos būdavo pavadinama ir rusėniška, ta tokio, tai mes turbūt, to tokio tolimumo buvo.
Ir grinumo matyti.
Grinumo, senumo, tas terminas vėlgi mūsų autoriai, kuriuos mes turime, ar tai būtų Simonas Mankevičius, ar tai būtų Albertas Vijukas Kojelavičius, ar tai kiti mažiau žinomi užrašę vizitatoriai, jie naudoja tą žodyną, sakykime, negriežtąją. Žodis tas pats, bet sąvokos esmė yra kitokia. Tai. Bet vienas iš svarbiausių, stabiliausias dėmuo šitoje graikiškume, kurį įrašo katalikų autoriai, yra senumas. Tas senumas gali būti labai vertingas, tas senumas gali būti ir visiškai, tai jau kaip pasenęs nebereikalingas, vertybinė skalė plati. Tai vat man ir buvo aktualu pasižiūrėti, sakysim, tie vaizdiniai registrai, jie nyksta. Tai va, o, sakykime, žodinis registras po truputį eina senumo ir prestižo pasakojimas per visus šaltinius.
Tai nebuvo laikoma pasenusių dalykų Trakuose. Buvo laikoma garbingų.
Na, sudėtinga pasakyti, nes...
Jeigu pagal tą registro...
Taip, bet ta garbė buvo tikrai kontroliuojama. Įdomu tai, kad turėdami tą tapybą ir apie ją žinodami, visgi, Trakų jau bažnyčia nusprendžia ją uždažyti kalkėmis. Ir ją uždažo kalkėmis kaip pasenusią. Ir va čia, bet mums svarbiausia yra turbūt tas žingsnis, kad uždažė ją kalkėmis, apasme, viskas jos nebemato, jinai toliau tęsia tradiciją žodžiuose ir galiausiai yra susijęjama su švenčiausio Dievo motinos atvaizdu. Jinai ir kaip pagrindas, kodėl mes turime Dievo motinos paveikslą tokį, kuris primena pseudo ikoną, būtent yra šaknys toje senoje tradicijoje, nes jinai visur jau pristatoma kaip šitos tradicijos tesinys išlikęs.
Graikiško veido, graikiško jo. Tai čia būtent iš senųjų freskų, iš tų senųjų liekanų prigijo tas graikiškas mitas Madonos paveikslui. Taip, iš šito.
Jį pagrindė. Taip, kad buvo, kad visa tas labai graži frazė, kad dabar tai tik tai Marija yra graikiško veido, anksčiau visas bažnyčios sienos buvo senoviškai graikiško maniera ištapytos. Taip, iš atminties cituoju Simoną Mankevičių.
Tai va dabar ir pakalbėkime, kaip galėjo tos sienos atrodyti. Yra atkurti eskizai. Tai yra maždaug spėta, kaip galėjo visos sienos būti, aišku, logiškai ištapytos nuo durų iki altoriaus. Tai galbūt papasakotumėte, kaip jos galėjo ir kokia buvo mintis to paties ištapimo.
Tai pirma, turiu pasakyti, kad šitas tyrimas liepė man, pasukti Trakų bažnyčios liturginę ašį. Taip kaip dabar mums įprasta Trakų bažnyčios liturginė šis nukreipta iš vakarų į rytus, pirmojoje bažnyčioje jinai buvo nukreipta iš šiaurės į pietus.
Ar tam buvo kažkokia priežastis, ar tai tiesiog...
Manau, priežastis buvo pirma, tai yra Vytauto fundacija ir tiesioginė ašis su salos pilimi. Antra, jinai yra tam, kad išlaikyti tą ašį, bažnyčia turėjo būti pastatyta ant matomos kalvelės. Tam gana aplinkui lyginai drėgnos žemės, ypač archeologiniai tyrimai rodo, kad dar ir būtų anksčiau dar drėgniau, tai antos kal ir tada yra dar kita labai tokia urbanistinė logika. Ir šiandien mes iš miesto, iš vakarų pusės į Trakų bažnyčią neįeinam. Jinai yra įeinama būtent šiaurės pietų ašimi. Tai čia du rasti, sakysim, ryšį su pilim. Viena ta pati ašis, pasaulietinė ir dvasinė valdžia susijusi.
Ir su miesto prieigom.
Tai va, ir tai, kur pastatyti, kad galėtum prie jos prieiti. Tai jinai, kodėl mes sakom, kad su pilim pirmą, tai šiaip normaliame miestelėje, kur Trakai neturėjo tokio didelio užstatymą, paprastai pirmosios parapinės bažnyčios steigiamos Rotušės aikštėje. Nuo iki aikštės dar labai gera, bet va šita kalvelė ir prie įėjimas tai viena. Tai tada mes turim kalbėti, kad ant tą šiaurinę sieną, ant jos buvo ištapytas paskutinio teismo kompozicija, tai paskutinis vaizdas, kurį tikintysis išeidamas turi pamatyti ir iki kito apsilankimo
prisiminti
kas bus, kaip kautis dėl sielos išganimo nuo visų pagundų.
Ir kas laukia.
Tada, tai vat šita kompozicija, jeigu užsisuka mums ant dabartinės vakarų sienos patriarchų prieglobstis. Tai turbūt priešpriešais jau ant rytinės tuo metu sienos užsisukusios, kur dabar va įėjimas į zakristiją tasai desnis. Tai turėjo būti šetono glėbyje turtuolis tapame kenčiantis, jau ten pragaro pusė ir nuteistųjų. Na, radom archeologai tai, ką mes galėtumėm vadinti altorinę dalimi, apside pirmosios bažnyčios. Ten greta, sakykime, vėl sudėtinga mąstyti, nes mes turime stačiatikiškas altorius, jis yra nematomas, katalikiškas yra matomas. Tai šitoj vietoj jau pagal analogijas tai, kaip būdavo tapoma būtent katalikų bažnyčiose, tą stačiatikišką ikonografiją redaguojama, čia tikėtina turėjo būti titulinis apsilankimo siužetas. Marijos ir Elzbietos susitikimas, Va, ir tai vėl naujo seno tikėjimo ir naujos, ta tokia naujakrikštus. Ir paskutinis teismas ir apsilankimas yra tokios ikoninės, sakysim, pačios reikšmingiausios. Na, o šoniniuose mes turime ant pietinės sienos, šalia altoriaus, tai vėlgi pagal stačiatekiškąją tradiciją pagrindiniai, na, vadinamieji švietėjai. Tai viskupai, kankiniai, misionieriai, tai kas yra ir išlikę. Jie, na, fragmentiškai mes turime nežinomąją vienuolį, mes turime nežinomą vyskupą, mes turime nežinomą šventąjį karį, kurių vardu negalima įvardinti, ir dar liekanas greičiausiai diakono figūros ir kokio tai labai kilmingo asmens irgi, bet jo išlikė tik tai bateliai ir apatinė drabužio dalis, tai pagal tą siuvinėjimą, koks jis turtingas, galėtumėm sakyti, kad tai labai aukšto rango.
Jūs jau minėjot, ar aš gal praklausiau, tą sieną, kurios dabar jau nebėra, kur yra centrinė nava, ten vis tiek turėjo būti kažkokia siena.
Ne, apie centrinę, mūsų dabartinė centrinė nava, jinai niekuo nepasikeitus. Prie jos tik tai pristatytas ilgasis goji presbiterija, kuri ima ir sutvarko tą visą. Štai, jeigu mes žiūrėtumėm, tai mūsų dabartinė bažnyčia, va, o senoji buvo va šitokia. Va, tai, va,
ir čia turėjo būti siena.
Šita siena, taip, čia
taip,
turėjo
taip,
būti.
Apie šitą sieną norėjau paklausti.
Tai apie šitą sieną mes dėja nieko negalima pasakyti. Va, šitame, tai būtų šiaurės rytinėme kampe,
kur dabar įėjimas, taip.
Taip, tai joje turėjo būti pragaro sena. Ir kai jau pristatė naują presbiteriją, tai yra apie 1500 metus, lėšos tam surenkamos, 1495 pradedama rūpintis, tai akivaizdu pasikeičia liturginė ašis ir tada, ką liturginė ašis rodo į pragarą, jokių būdų. Tai vat, kad šita tapyba buvo pirma sunaikinta dėl tiesiog liturgiškai jinai ten negalėjo būti, kai ašį pasisuka. Tai apie šitą mes mažiausiai žinom, nors va šitame pietrytinėme kampe buvo, tai ten yra toksai gal dviejų delnų dydžio tapybos lopas, apie kurį fonas. Bet jisai svarbus tuo, kad jis mums parodo, kad visas perimetras buvo absoliučiai visų perimetrų.
Visos keturios sienos.
Taip, buvo ištapytos.
Su kažkokia tai logika, aišku,
žinoma,
be jokios kalbos. Tai dabar labai visą laiką man įdomu, kai aš vaikštau bazilikoje, žiūriu ir matau draperijas. Jūs gal papasakokite, jos čia yra grinai dekoratyvinės, iš tų senųjų papračių kabinti ant sienų audeklus, puošnius sunkius, čia iš to kyla.
Taip, tai yra, atkreipkite dėmesį, kad jeigu mes žiūrėtumėm dabar ant šiaurinės sienos, nėra draperijų, o jos yra, prasideda jau link pietų pusės, link altorinės dalies, nes tekstilė viduramžių visuomenė yra pati didžiausia prabanga. Ir tai, kas namus puošdavo audiniais, ką galėjo, tai lygiai taip pat tas prabangos gestas pereina ir tapybui. Na, kad jų tikrų ten nekabino, bet bent jau pagal prestižą, kur jau nutapytos draperijos, ten reikšmingesnė ir vieta. Tai vėl man leido argumentuoti, kad šitoj pusėje mes einam link altorinės dalies.
Tai reiškia, pragaro pusėje draperijų nebuvo.
Ne, nebuvo ir dabar nei pragaro jokių būdų, bet net ir paskutinio teismo pačioj ten yra gana lygus fonas, greičiausiai tai buvo tiesiog imituojant, na, mūrą, medžiagą, kartais dar pas mus tokios būdavo, bet neturim tiek duomenų, ar buvo marmuruotė kokia, ar tiesiog mūras, bet tikrai va čia šiauriniai pusėj ne, o link pietinės jau viskas atsiranda, draperijos vadinasi ten svarbiau, ten puošniau.
Gerai, dabar įsivaizduokime, Vytautas stato bažnyčią, kviečiasi meistrus, bažnyčia po truputėlį statoma. Tai kaip jūs galvojate, ar įmanoma bent jau, liaudiškai tariant, primesti, kiek buvo tai brangus projektas bažnyčios visos sienų ištapimas su meistrų pasikvietimu, su medžiagom, su viskuo kitu ir kiek tai buvo reikšmingas ir kiek tai buvo didelis projektas?
Na, vėl, šiaip jau to laiko visuomeniai tapyba yra pigi medija. Nes tapyti tai ne, vis tiek mes turime iki modernioji visuomeniai darbo, sakykime, tas medžiagų ir darbo santykis yra. Tai visada kuo pigesnėm medžiagom dirbi, tuo ir mažesnį atlygį už darbą gauni. Tai, sakykime, auksakalys bus prabangi profesija, audėjas bus siuvinėtojas, o jau tapytojas, tapyba yra apskritai gana pigi. Va, svarbu, kad tie būtų prieinami pigmentai ir medžiagos. Analogiškai galim pasižiūrėti, ką gauna, sakykime, Jogailos pasikviesti meistrai Lenkijoje yra išdo knygose. Tai, na, pragyvenimų ištenka, bet mes čia neturim, bet tai nėra toksai, na, nu, ne mozaikos, ne, tasme, medžiagiška, prasme, dabar. Kitas dalykas būtų klausimas apskritai gebėjimų prasme, ar mes turim tų meistrų čia aplinkui, iš kur jie atsiranda, tai, kad tokių meistrų būta, tai katedros kriptos nukryžiavimo kompozicija liudė, nes ten jau labai aiškiai, kad katalikas užsakovas pagal katalikiškąją ikonografiją, bet meistras savo amato akivaizdžiai mokėsi stačiatikiškoje aplinkoje. Tai mums leidžia sakyti, kad tuo metu tų stačiatikių tapytojų yra daugiau, o mes kažko iš katalikų tapytojų tiesiog neturim duomenų neišlikę, galbūt mediniuose kažkas, bet net, nu, sakysim, kas galėtų ant mūrinės sienos. Tai šito, manau, kad ir salos pilis, ir bažnyčia yra vieno sezono darbas. Paprastai tas sezonas prasidėdavo birželio antroje pusėje tuo metu, na ir kartais galėdavo užsitęsti iki spalio. Pagal stilistinės analizės, kaip, na, dailėtinkai taip, žmonės redukuoja iki rankų, tai aš išskirčiau bent tris rankas. Taip pat šalia to išsiskiria, kad visgi nesilaikoma receptūros gruntų paruošimui. Tai veikiausiai tie tapytojai, kurie tapė, jie atvykę čia kaip Grigarijaus Samblako aplinkos žmonės, nes Samblakas tikrai vienas nekeliavo, nieks 15 amžiui vienas, tai jau prakeiksmas ištremti, žmogus vienas neišgyventų. Bet jisai įeina į šaltinius, jo vardas kaip reikšmingiausio iš to. Va, tai manytina, kad su juo atvyksta ir keli iš dečenų veikiausiai vienuoliai, mokantys tapyti, turintys dar ir viltį, kad galbūt gali tik tikėtina atsivers šita šalis ir įstačia tikybę, tai dar pakankamai, na, toks
įmanoma
tuo metu. Va, ir ji pasiūlo, matai, atsiranda tie meistrai ir kodėlgi ne. Ir mes va štai Trakuose turim tokią salos pilį, tą pašlovinančiąją jau ikonografiją, sakysim, su valdovo priimant visą, na, imperinę tą netgi ikonografiją ir aprangą ir kostiumus. Va, o bažnyčioje spėju, nes, nu, negalėtų būti altorinė dalis pagal stačiatikiškąją programą, nes vien tas matomumo ikonostaso tai nėra, tai čia jau niekai. Tai ten matyt greičiausiai yra redaguojama katalikiškų užsakymų, bet visa kita tai ne tik stačiatikių rankos tapė, bet ir stačiatikių galvos mąstė, nes va tas paskutinis teismas tai yra visiškai stačiatikybės klaidos ir pagrindinis tikėjimo klaidos įrankis va jau naujakrikštų žemėje. Tai va čia vaizdas, kuriuo turi pamatyti matęs jau nenustot niekada rūpinti sielos išganimo.
Nu, pasakėt naujieną dėl to, kad dar ir su viltimi jie ėjo, atvertimo viltimi ėjo tapyti. Tai gal ir būtų tą paskutinį teismą taip užakcentavo, kad, kad būtent atsiverstų į stačiatikybę, neliktų.
Visiškai, tai, nes dar yra ir tie, sakykime, jie aišku, imaginaciniai dialogai išlikę metraščiuose Samblako su Vytautu, bet jie perteikė tie metraštininkai buvusią atmosferą, kur Samblakas sako, kodėl su kunigaikštį netikrajam mūsų tikėjime, o su vokiečiais, o kunigaikštis sako, važiuok tu pas popiežių, su juo Konstancijui suderėsi ir priimsi mes tikrai tikėjimą tada. Tai šita, ja, aišku, tai nėra kažkoks reportažas iš pokalbio, bet tiek ta metraštinė tradicija, nu, jinai vis tiek atliepia aktualijas. Tai šitas išties dar, na, bent jau iki kokių, bent iki Konstanco susirinkimo.
Čia 15 amžiaus.
Taip, 1420 metai, tokios vilties esama.
Tikrai dar esama, nes Lietuva netaip seniai apkrikštyta yra, tai dar viską galima pakreipti, nukreipti, net sienų tapybos pagalba.
Taip, tai čia tiesiog, o sakysim, stačiatikybėj tas vaizdas yra indoktrinavimo priemonė. Ir pagrindinis vaizdas jau yra paskutinis teismas, nes jau jį pamatęs kiekvienas turi atsiversti, nes šitokio, kad tavo padarei sąžinės nuodėmę ir keliausiai niekad nepavargstančio kirmino skyrių. Ir visą amžinybę kankinsies
tenai. Kur dantų griežimas ir visą kitą. Tai sakote, kad bent trys meistrai, bent šešios rankos, kaip jūs sakėte, trys rankos, šešios rankos, gerą pusmetį.
Ne, taip, per vasaros sezoną iki ankstyvo rudens, kol dar patalpose gali išdžiūti dažas, su veikiausiai vietiniais padėjėjais ir tie vietiniai padėjėjai, na, stokojo žinių, nes, sakykime, kuo mums šiek tiek gaila, tą sienų tapybą netaip gerai sukimba su mūru, dėl to, kad nepridėta augalinių pluoštų, paprastai tinka įmaišydavo smulkinto lino, ir linas tada jisai to vis tiek piešė, o kaip audeklo sukabina, bet turėjo nemažai priemonių, tai pylė daug pieno, va, ir tas pienas suteikia riebumą. Ir tas riebumas jau tiek, kad jo tiek per daug, kad jis tampa slidus. Tai šitos receptūros neišmanimas, tam visą kalkės ten gesino, tose gesintose kalkėse, žinom, kad iš ežero sėmė vandenį, nu va, nes randama ten ežero visokių dar augalėlių ežerinių liekanų, bet pavyzdžiui, kad tu, sakysim, pagrindinių, tai va, ypač augalinio pluošto nedėjimas, jau rodo, kad tokios vietinės čia mūsų tradicijos, kurią galėtų tie tapytojai pasikliauti, stokota.
Na ir dabar pabaiga jau turbūt mūsų laidos, aš norėčiau paskutinį tokį trumpą klausimą, jūs kaip šitos ryties tyrinėtoje, kokį pastebite susidomėjimą šitą temą kitų kolegų darbuose, ar šita tendencija yra kažkokia didėjimo, mažėjimo šitos temos, ar jinai tokia vat ir yra tik tai kelių susidomėjimo sritis, kelių tyrėjų.
Manau, kad jinai dar bus, nes per tą laikotarpį, kol aš pradėjau užsiimti iš tiesų tą tapybą, tai jos padaugėjo kartais. Na, tai, ką mes žinojom, man prieš pradedant tai buvo Trakų salos pilis ir Vilniaus katedra. Dar man pačiai teko Vilniaus katedrą peratributuoti į bizantinę dailę. Va, dabar jau mes galime kalbėti, kad jos būta Vilniaus žemutinėje pilyje, Krėvoje, Medininkuose, Vilniaus aukštutinėje pilyje, Trakų parapinėje bažnyčioje. Tai jeigu turėjome du pavyzdžius, dabar turime septynis. Tai mes man pasakytų, kad jau mes turime nebe paskirą objektą, bet reiškinį. Tai kol kas aš tokia, sakyčiau, esu labiau tos temos monopolininkė, tą reiškinį su tos graikiškos manieros pavadinimu ir įvardėjau. Tai labai viliuosi, kad ne taip greit mokslė tą permainos atsiranda, kad tuoj atsiras kolegos, jais mano darbai ir ypač monografija kitas į mokslo apyvartą, na ir bus kas patikslina, papildo, dar žinoma ypatingai pridėtų, jeigu atsirastų naujesnių objektų arba rašytinių šaltinių, nes šiuo metu yra praktiškai tai, ką aš padariau, apima visus vaizdinius šaltinius, kiek mes jų turim. Tekstinių dar jų, jeigu vėlesnius, šiek tiek daugiau, bet jų galima rasti, bet tos vizualinės medžiagos, pačios tos tapybos tiek ir tėra.
Ir dar matyt visiškai pabaigai, dar norėčiau paklausti, kaip jūsų vis tiek monografija apima kažkokią chronologiją konkrečią, ten, man atrodo, iki...
Iki pat Marijos vainikavimo, baigiama Marijos vainikavimo, tai yra iš Vatikano archyvo, jau tokia bylų rinkinys vadina Madona Coronatė, tai yra visas vainikuotas Madonas, Vatikanas surašo, kada ir kodėl.
Irgi.
Ir trakai tenais yra rašyti ir man buvo svarbu, kodėl jie parašo, tai tą formuluotę, tuoj verčiu iš latynų kalbos galvoje, tai už jo senumą, už šitą paveikslą, kuris čia nuo Vytauto laikų kabo, tai yra nuo 1430, bent jau 30-ųjų.
Labai labai įdomu ir dar turbūt vienam klausimui tikrai turim laiko. Kodėl taip ilgai tęsiasi iki pat 18 amžiaus, juk čia šaknis atrodo labai labai ankstyvos ir nusidriekė per kelis šimtmečius. Kokios to galbūt priežastys galėtų būti?
Priežastys, manyčiau, yra trakų ambicija, nes viena vertus buvęs kunigaikštystės centras tikrai į 15 amžiaus pabaigą labai tas prestižas smunka. Dar tokioj simbolinėj apyvartoj trakai yra, bet realios politinės galios išties menksta jinai. Va, ir čia reikia pasikliauti bažnytinę išmintimi, kuri šituos trakus iš politinio centro paverčia religiniu centru. Tai, ką mes žinom, būtent su naujos apsidės statyba ir būtų ir sietinas chronologiškai Dievo motinos atvaizdas, jis tada atkeliauja čia apie 1500-uosius, tai nėra, galbūt būta kažkokio Vytauto atvaizdo, bet jis neišlikęs, bet prie jo pereina ta tradicija. Tada nuostabus dalykas, nes kodėl tas religinis centras, Trakų bažnyčia iš tų pirmųjų vytautinių fundacijų yra vienintelė, kurios niekas nei jinai tapo protestantišką, nei ją caras uždarė, nei ją karai. Kai pradėta veikti, taip iki šių dienų vienintelė Lietuvoje ir veikia katalikų bažnyčia. Tai ta sėkmė, jinai glūdi 15 amžiuje, tas nuostata.
Šita sėkminga nata trakų išlikimo ir turbūt ir pabaigėme šią pirmąją laidą skirtą Trakų bazilikos istorijai. Su manimi šnekėjosi Vilniaus dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė, o kalbinau ją aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto istorijos ir kultūros istorijos studentas. Tai ačiū uždėmesi, su Dievu ir susitiksime kitą kartą.
Su Dievu.